Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova la prima ediție a Jurnalului Militar din luna februarie. Iarna ne joacă feste și iată că după două săptămâni în care am avut parte și de nopți răcuroase cu temperaturi negative, vremea se schimbă și se încălzește semnificativ. Noi rămânem aceiași oameni prompți și deschiși care vă aduc cele mai noi știri din actualitatea militară. Începutul lunii februarie aduce schimbarea comenzii batalionului 325 Artileria Lutus din Caracal, urmând ca în a doua parte a emisiunii să vorbim despre acest eveniment. Vă prezint în această seară povestea unui absolvent al Academiei West Point din Statele Unite ale Americii și, bineînțeles, că nu lipsesc veștile de la colegii aflați peste mări și țări în misiuni internaționale. Iar acum e timpul pentru evenimentele de pe agenda militară internă și internațională, noutățile fiind aduse de Sorina Vrâncean.
Actualitatea militară.
O nouă reuniune a miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene a avut loc la Bruxelles. Discuțiile au vizat sprijinul Uniunii pentru Ucraina și consolidarea capacității de răspuns în domeniul apărării, inclusiv în contextul viitoarei strategii privind industria europeană de apărare. Agenda de discuții a inclus și o sesiune privind angajamentele operaționale din Africa de Vest și din Marea Roșie. La eveniment a participat și ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, care a declarat că țara noastră împărtășește proiectul achizițiilor în comun la nivelul Uniunii Europene, însă nu trebuie exclusă nici opțiunea achiziționării de echipament și din afara spațiului european. Obiectivul nostru principal rămâne indiscutabil dezvoltarea industriei de profil din România, a mai declarat ministrul apărării. Și tot la Bruxelles, liderii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene s-au înțeles în privința ajutorului multianual în valoare de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, a anunțat Charles Michel, președintele Consiliului European. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a avut o întrevedere cu reprezentantul special al prim-ministrului britanic pentru Balcanii de Vest, Lordul Stuart Peach. Cei doi oficiali au discutat pe tema situației de securitate din Balcanii de Vest și din regiunea Mării Negre, menționând importanța strategică a celor două regiuni, precum și legătura strânsă dintre ele. Simona Cojocaru a subliniat angajamentul României în ceea ce privește contribuția la menținerea unui mediu sigur și stabil în Balcanii de Vest, prin participarea substanțială în cadrul misiunii KFOR și EUFOR Altea. În acest context s-a adus în discuție nivelul ridicat al cooperării dintre militarii români și britanici în operația de menținere a păcii în Kosovo, condusă de NATO încă din 1999. Pe de altă parte, misiunea Uniunii Europene în Bosnia-Herțegovina, EUFOR Altea, a fost lansată în 2004 și operează în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Șeful statului major al apărării din țara noastră, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit la Ankara în perioada 29-31 ianuarie cu și la invitația omologului său, comandantul forțelor armate turce, generalul Metin Gyurak, și cu ministrul apărării din Turcia, Yashar Güler. Discuțiile purtate au vizat situația de securitate din regiunea Mării Negre, întărirea apărării pe flancul estic al NATO și dezvoltarea în continuare a cooperării militare dintre cele două state. Șeful român al apărării a declarat că memorandumul de înțelegere pentru constituirea grupului operativ pentru combaterea minelor marine în Marea Neagră este un instrument important pentru îmbunătățirea siguranței navigației atât pentru cele trei state semnatare, Bulgaria, România și Turcia, cât și pentru celelalte țări partenere riverane bazinului Pontic. În cadrul întâlnirii, generalul Vlad a discutat și despre implementarea planurilor cuprinse în conceptul descurajării și apărării în spațiul euroatlantic și a evidențiat angajamentul aliaților turci în misiunile de stabilitate din Balcanii de Vest. O nouă știre falsă referitoare la conflictul din Ucraina a apărut pe un cont al platformei X, fostă Twitter. Potrivit acesteia, o aeronavă F-16C din dotarea forțelor aeriene române ar fi decolat de pe baza 86 aeriană din Constanța și ar fi bombardat o grupare de forțe ale Federației Ruse în apropiere de Herson. Ministerul român al apărării a reacționat prompt și a infirmat informația. L-ascultăm pe generalul de brigadă Constantin Spânu, consilier pe probleme de comunicare al ministrului apărării naționale.
Nu este pentru prima dată când avem de-a face cu dezinformări, având ca punct de plecare situația luptelor care se dau în Ucraina. Dezinformarea de astăzi aproape că se devoalează de una singură. Este o tehnică simplă în care se amestecă frânturi de informații adevărate cu foarte multe speculații și informații false. Baza 86 aeriană este situată lângă Petești, la Borcea, județul Călăraș. Forțele aeriene române nu operează acest tip de aeronavă F-16. Toată această știre este o dezinformare și noi am semnalat-o cu promptitudine.
Detașamentul forțelor aeriene din Turcia, care execută misiuni de poliție aeriană întărită în țara noastră, și-a rotit efectivele. Începută în decembrie anul trecut, misiunea celor 80 de militari turci și a celor 4 aeronave F-16 a decurs fără probleme până în prezent. Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun cu forțele aeriene române, sub comandă NATO, contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare în regiune. Capitanul Octavian Palferenț, pilot în escadrila 53 vânătoare.
În punct de vedere al procedurilor de operare și al limbajului tehnic al aviației, vorbim aceeași limbă. Încercăm de câte ori putem și de câte ori sunt și partenerii noștri disponibili să zburăm împreună. Prin prisma antrenamentelor pe care le facem, le facem și în cadrul unor scenarii simulate de poliția aeriană, unde exersăm absolut toate procedurile impuse de acest serviciu de luptă.
Misiunea militarilor turci în România este planificată să se încheie la finalul lunii martie. Germania, Țările de Jos și Polonia au semnat un acord destinat să reducă procedurile birocratice care împiedică deplasarea transfrontalieră rapidă a trupelor și armelor de la Marea Nordului către flancul estic al Alianței. În urma invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, atât NATO cât și Uniunea Europeană au început să accelereze măsurile pentru a fi pregătite în fața unei eventuale extinderi a conflictului ruso-ucrainean. Potrivit publicației adevărul.ro, NATO a avertizat țările membre că prea multe formalități birocratice împiedică deplasarea trupelor în Europa, iar mai mulți diplomați europeni au declarat că este esențial să existe condiții care să permită desfășurări militare rapide înainte de apariția unui eventual conflict.
La 19:37 de minute, Jurnal Militar continuă cu interviul săptămânii, unde, în ediția din această seară, vă prezentăm povestea sublocotenentului Bogdan Daniliuc, absolvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite ale Americii, una dintre cele mai prestigioase universități din lume. Invitat la podcasturile Observatorului Militar, tânărul, în prezent încadrat la Agenția Spațială și de Radiocomunicații din Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii, a povestit despre experiența celor 4 ani de studii în Statele Unite ale Americii. Ascultați un interviu realizat de colega mea, capitan Andreea Motoc, redactor la Observatorul Militar.
Interviul săptămânii.
Am onoarea să vă salut, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Bine ați venit. Înțeleg că pregătirea, cel puțin mental, a început în clasa a noua, pentru că au fost făcuți pași mici, dar sigur pentru a îndeplini visul ăsta. Iată, s-a îndeplinit. Selecția a constat în mai multe probe. Câți colegi de-ai dumneavoastră și-au dorit să ajungă la West Point?
Da, au fost mai multe probe. Primul criteriu a fost să fim în primii, cred, 10% din companie, la toate liceele militare. Și după a fost doar cine și-a dorit să participe la această selecție. Au venit mai mult colegi de la celelalte licee, de la Breaza, de la Alba, și cred că am fost în jur de 15 pentru cele 3 locuri la West Point, la Annapolis și la Colorado. Deci pentru toate cele 3 academii. Pe lângă asta am avut probele fizice, am avut interviul în limba engleză, am avut SAT-ul, care este considerat BAC-ul, să spunem, american, compus din probe la limba engleză și matematică și încă o probă de limba engleză, TOEFL. Pe lângă asta am avut și un portal pe care am avut aplicația noastră propriu-zisă, în care am avut câteva eseuri în care trebuia să descriem de ce ne dorim să ajungem la West Point, ce putem să aducem noi în plus ca valoare. Și cam acestea au fost probele, în principiu. Ultima probă a fost interviul, mi-aduc aminte, cu un reprezentant al Statelor Unite, un domn colonel de la ODC, cred.
Câte emoții ați avut și care a fost cea mai grea întrebare din timpul interviului?
Mi-aduc aminte, am avut foarte mari emoții, mai ales când nu nu eram atât de încrezător în mine vorbind limba engleză, cu toate că m-am descurcat destul de bine, dar îmi lipsea încrederea necesară, să spunem. Îmi aduc aminte câteva dintre întrebări și specific știu că mi-a fost adresată întrebarea dacă mi-ar fi oferite alte oferte, să spunem cu salarii mai bune sau să rămân în state, dacă aș accepta asta și dacă nu m-aș mai întoarce în România. Și am spus clar că nu acesta este scopul meu, cu toate că având o diplomă de West Point ajută la un CV și la joburi, să spunem, pe piața civilă, dar nu m-am gândit la asta niciodată. Am fost foarte convins că îmi doresc să merg în state, să-mi reprezint cu mândrie țara, să învăț cât de mult pot și să mă întorc în țară, să împărtășesc lecțiile pe care le-am învățat acolo, pentru că consider că am obligația aceasta de a da ceva înapoi, pentru că mi-a fost oferită această încredere să merg să reprezint țara acolo și consider că am o obligație. Când am ajuns, am avut câteva zile de acomodare, să spunem. Am avut o familie sponsor. Era un domn capitan care preda la vremea aceea la West Point. Mi-am cunoscut colegii internaționali, în primul rând. Am fost 16, dacă nu mă înșel, din diferite state. Și am avut câteva zile de acomodare în care ne-a fost explicat ce urmează să se întâmple, care este procesul, toate problemele administrative au fost rezolvate, iar pe data de 1 iulie am început pregătirea militară de bază, despre care știam ceva lucruri, știam că va fi destul de complicată. Existau și câteva videoclipuri pe internet, dar eram foarte entuziasmat. Abia așteptam să încep, abia așteptam să fiu provocat și să învăț cât mai mult.
Din ce alte țări erau colegii?
Am avut colegi din Fiji, din Thailanda, Rwanda, Gambia, câteva țări din America de Sud, nu foarte mulți din Europa. Aveam Polonia, Kosovo și cam atât din Europa. Și Bulgaria.
Și presupun că vă întâlneați, mai povesteați care era perspectiva fiecăruia, toți același entuziasm, aceeași curiozitate de a...
Nu în timpul pregătirii militare de bază. Atunci nu aveam voie să interacționăm foarte mult unii cu alții. De fapt, nici nu aveam voie să vorbim când eram afară. Dar după pregătirea militare de bază am ținut legătura. Chiar am avut un club al internaționalilor în care țineam legătura și împărtășeam experiențele noastre.
Mai țineți legătura și acum cu o parte dintre...
Da, mai țin legătura cu unii dintre ei.
Cum au fost cei 4 ani pe lângă această pregătire militară? Ce a urmat? Ce ați studiat acolo? Știința informațiilor geospațiale? Asta ați ales?
Da. A fost alegerea mea. Era una dintre specializările din departamentul de geografie. Mi-am dorit să continui pe partea de geografie, dar cumva să studiez un domeniu puțin mai tehnic. Cam aceasta a fost ideea. Dar am avut și cursuri de geografie umană, geografie fizică, deci în continuare am studiat partea aceasta de geografie și a fost la asta alegerea mea. După cum am spus, rămâne în continuare pasiunea mea geografia și era ceva nou, interesant, de care nu auzisem foarte mult.
Cu ce credeți că diferă sistemul de învățământ american versus cel din România? Ce credeți că ați găsit în plus acolo? Ce ar putea fi implementat aici, poate în timp, și ar ajuta studenții?
Da, sistemul este foarte diferit, atât cel academic, cât și cel de dezvoltare militară și cel de dezvoltare fizică. Practic, nota finală, să spunem, la finalul anului a fiecărui student era formată din 55% partea academică, 30% partea militară, care însemna funcțiile pe care le ocupam în timpul anului sau în timpul semestrului, și notele pe care le primeam din timpul verii, din modulele de instrucție în timpul verii. Și partea fizică, 15%, cu cursurile de educație fizică și examenele semestriale de sport. Dar să începem cu partea academică. Cred că cea mai mare diferență pe care am observat-o a fost faptul că absolut tot ce învățam și tot ce făceam acolo era foarte aplicat. Înțelegeai exact la ce se folosesc noțiunile pe care le învățai. Din experiența din țară, cred că punem foarte mult accent pe partea teoretică, poate puțin prea mult accent pe partea teoretică și nu la fel de mult pe partea practică aplicată. Pe când acolo, teoria, să spunem, în general, nu era atât de complicată sau atât de complexă. Nu mergeam la un nivel foarte înalt, dar totul era aplicat și înțelegeai exact la ce se folosește fiecare noțiune și fiecare concept.
Și practic, la final, aveai senzația că ești pregătit să intri în câmpul muncii?
Să faci practic acele lucruri, da. Încă o chestie foarte interesantă. Acolo nu se alegeau armele decât în anul 4, pe când la noi totul se alege din anul 1.
Care era motivul?
Motivul era faptul că Academia își dorea să creeze cunoștințe fundamentale egale pentru toată lumea. Deci, în anul 1, toată lumea avea aceleași cursuri. Cursuri de bază, spunem ca în liceu, matematică, engleză, chimie, filozofie, politica americană, niște cunoștințe de bază. Asta se dorea. În semestrul al doilea, din anul întâi, abia atunci îți alegeai specializarea academică, pe care o începeai în anul 2. Câte un curs pe semestru, în anul 3 câte două, în anul 4 mai multe. Deci, cumva, toată lumea avea o pregătire generală de bază similară. Și, depinzând de alegerea fiecăruia, se făcea specializarea academică.
Și iarăși, din perspectiva unui tânăr care, încă de când era copil, a știut exact ce vrea, cred că aveți deja un plan, bănuiesc că aveți deja un plan pentru anii care urmează. Ce vă doriți?
Surprinzător, planul cam până aici a fost. Nu m-am gândit atât de departe, dar ceea ce îmi doresc acum este să fiu un membru de valoare al echipei, al oricărei echipe în care mă aflu. În momentul de față, în Agenția Spațială Radiocomunicații, și doresc să rămân în această agenție și să fiu un membru valoros al echipei. Să continui să-mi dezvolt expertiza în domeniul în care lucrez și cam acesta este planul.
A fost sublocotenentul Bogdan Daniliuc, absolvent al Academiei West Point din Statele Unite ale Americii. Urmează acum veștile de la colegii aflați în misiuni internaționale, noutățile fiind aduse de colegul meu de redacție, Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde Armata României participă începând din anul 2017 la grupul de luptă NATO condus de Statele Unite ale Americii, care are ca misiune asigurarea prezenței înaintate și consolidate în sistem rotațional pe flancul nord-estic al Alianței. Țara noastră contribuie la această misiune cu un detașament de militari și tehnică de luptă antiaeriană Gepard. Militarii români au participat zilele trecute la un exercițiu cu trageri de luptă reale. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația 14-a.
Timp de 3 zile am participat alături de ceilalți parteneri din cadrul grupului de luptă la exercițiul Panther Focus. Acest exercițiu cu trageri de luptă reale ne-a îmbunătățit relațiile de comandă-control prin aplicarea corectă a procedurilor existente la nivelul subunității, precum și coordonarea cu alte structuri din cadrul Alianței NATO. Scenariul acestui exercițiu ne-a oferit ocazia de a ne instrui alături de parteneri și de a ne familiariza cu capabilitățile tehnice din dotarea acestora.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, o zonă care este caracterizată de intense conflicte politice și sociale nerezolvate nici până astăzi. Militari din forțele terestre participă la misiunea Uniunii Europene EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, misiune lansată în anul 2004 în baza unui mandat acordat de Organizația Națiunilor Unite. Cum sunt percepuți militarii români în rândul populației civile, aflăm amănunte de la capitanul Marinela Bivolan, comandant Pluton.
Este foarte frumos atunci când mergi pe stradă și vezi copii care pur și simplu îți zâmbesc, oameni care nici măcar nu te cunosc, te văd doar că ești în uniformă, că îți execuți misiunile specifice și îți fac cu mâna, te salută și îți mulțumesc pentru faptul că ești acolo să-i sprijin pe ei pentru a menține un climat de securitate și stabilitate. Ăsta e scopul misiunilor pe care noi le executăm.
Rămânem tot în regiune și mergem la operațiunea de menținere a păcii din Kosovo, condusă de NATO încă din anul 1999, în baza rezoluției Consiliului de Securitate al ONU și a acordului militar tehnic dintre NATO, Republica Federală Iugoslavia și Serbia. Capitanul Valentin Rizea vine cu ultimele detalii din zonă.
Relația civil-militar de care dumneavoastră menționați este una pozitivă din ceea ce am perceput eu, dar situația este schimbătoare de la o zi la alta, niciodată o zi nu seamănă cu cealaltă. Pot fi situații pe care nu le-ai mai întâlnit sau te poți întâlni cu alte situații. Depinde fiecare cum percepe anumite întâmplări prin care treci.
Tot în Balcanii de Vest, elementele naționale de sprijin ale Armatei României au raportat în cadrul ceremoniei de repatriere misiune îndeplinită. Militarii români au asigurat suportul logistic atât în Kosovo cât și în Bosnia și Herțegovina pentru toate detașamentele românești care sunt dislocate și în prezent acolo. Militarii români fac parte din Brigada 122 Logistică Muntenia din București, locotenent colonelul Cornel Trifu, comandantul detașamentului NS Kosovo.
A fost greu, dar în același timp a fost o provocare. În cele 6 luni de zile petrecute acolo am reușit să construim o facilitate foarte frumoasă care în acest moment folosește drept casă pentru toți românii dislocați în teatru de operații Kosovo.
Cele două detașamente ale elementului național de sprijin, cel din Kosovo și cel din Bosnia și Herțegovina, au asigurat pentru jumătate de an condițiile de luptă și de trai ale structurilor românești din Balcanii de Vest, dar și menținerea unui nivel ridicat de operativitate a tehnicii și echipamentelor militare. Locotenent colonelul Adrian Mureșan, comandantul detașamentului NSE Bosnia și Herțegovina.
Am avut noroc de o echipă foarte bună, am reușit să ne închegăm ca și echipă din perioada de pregătire, având în vedere că mulți dintre ei au mai participat în teatrele de operații, experiența lor a fost benefică, astfel încât am reușit să fim o echipă omogenă.
Azi fără tine aici, e un aer în os, nu mai ai ce să strici, ai luat totul deja, e doar roșu stins, fără tine. Așa cum se retrage marea, am rămas cu suflet gol, privind jecul opus, iar vreau să fiu înapoi, că mi-e dor de noi. Și tot ce m-a supărat, jur că am uitat deja. Azi fără tine aici, e un aer în os, nu mai ai ce să strici, ai luat totul deja, e doar roșu stins, fără tine. S-a dus la viumor, nu mai vine să râd. Inima bate sec, ai luat totul deja, în afară de mine. Hai te rog, vină-te! Du-am comisoare, acoperă-mi ochii cu dragoste caldă. Mi-e dor de tine, nu mai fani. Știu că nu m-ai uitat, nu cu adevărat. Vreau să fiu înapoi, că mi-e dor de noi. Și tot ce m-a supărat, jur că am uitat deja. Azi fără tine aici, e un aer în os, nu mai ai ce să strici, ai luat totul deja, e doar roșu stins, fără tine. Azi fără tine eu râd, s-a dus la viumor, nu mai vine să râd.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
La 19:53 de minute am ajuns în cea de-a doua parte a emisiunii și vorbim în cele ce urmează cu locotenent colonelul Gabriel Gușoi, cel care a fost timp de 4 ani comandant al batalionului 325 artileria Lutus, iar la 1 februarie i-a predat comanda colegului său, majorul Gheorghe Șcarli. Fiecare funcție ocupată de-a lungul carierei militare este o treaptă de consolidare și punere în aplicare a cunoștințelor care aduce cu sine experiența în ceea ce privește lucrul cu oamenii și gestionarea situațiilor critice. Despre evoluția unității de artilerie în ultimii 4 ani vorbim cu locotenent colonelul Gabriel Gușoi.
Din punct de vedere al dotării cu tehnică, din păcate ne menținem la același coeficient. Sperăm ca în perioada următoare, când batalionul va intra în procesul de operaționalizare, să beneficiem de programul de înzestrare cu tehnică nouă și atunci să va cunoaște cu siguranță. infrastructurii am avut un parcurs bun. Am reușit să finalizăm două proiecte de infrastructură și să demarăm și să reușim ca anul ăsta să implementăm marele proiect de infrastructură cu renovare pavilioane, parc tehnic auto și parc de artilerie.
Odată cu înființarea Brigăzii Multinaționale Sud-Est din Craiova, făcând parte din această mare unitate, ați întâmpinat o altă provocare, aceea instrucției comune cu partenerii Alianței Nord-Atlantice.
Încă din 2019, când am venit aici, am avut contact cu parteneri străini. La început a fost mai cu emoții, dar pe parcurs s-au intensificat activitățile de instruire cu partenerii noștri multinaționali, participând în fiecare an aproape la cel puțin două exerciții majore cu parteneri străini. Mare avantaj a fost schimbul de experiență și să constatăm faptul că folosim proceduri de bază identice. Ultima experiență a fost anul trecut în toamnă, unde am tras împreună cu partenerii noștri francezi și am constatat că avem exact aceleași proceduri pe sprijin de foc. Singura diferență este de dotare și echipare. Marele avantaj și impactul deosebit a fost asupra tinerilor subofițeri și ofițeri care au fost încântați să tragă cot la cot cu partenerii noștri și să dovedim că, în ciuda faptului că avem o tehnică oarecum învechită, noi am reușit să facem față cu brio și să dovedim că suntem demni să facem parte din brigada multinațională. Sperăm că în continuare să crească numărul de aceste tipuri de exerciții și, referitor la instruirea în comun, să avem ocazii mult mai mari privind instruirea în comun pe partea de specialitate de artilerie, având în vedere că majoritatea sunt infanteriști.
Fiecare lider își creează o conexiune cu colectivul de muncă, ajungând ca personalitatea sa să definească grupul pe care îl coordonează. Fiecare etapă încheiată din cariera cuiva reprezintă pasul de început al unei noi perioade, astfel că se pot trage concluzii și se stabilesc noi obiective. Despre cele mai importante lecții învățate în cei 4 ani cât a fost comandant al batalionului 325 Artileria Lutus din Caracal, ne vorbește locotenent colonel Gabriel Gușoi.
Resursa umană este cea mai importantă și, ținând cont că tot timpul ai parte de provocări și resurse limitate, atât umane cât și tehnice, cel mai important este să stabilești clar niște priorități, ce poți face și ce nu poți face și acolo unde nu poți realiza tot ce ți-ai propus, să prioritizezi și să stabilești niște obiective realizabile. La modul general, cred că cea mai mare provocare pentru mine a fost să reușesc să motivez personalul, ținând cont că avem o mână de ofițeri cu care a trebuit să facem față tuturor provocărilor și mi-am propus ca tot timpul ăsta să-i încurajez și să le ridic moralul, ținând cont de faptul că moralul face de 3 ori mai mult cât condiția fizică.
Aveți vreun regret acum la final de mandat?
Un regret anume nu, dar privind înapoi, poate că au fost momente în care ar fi trebuit să dau mult mai mult și să privesc și să abordez diferite probleme altfel, dar regrete majore nu am. Mă bucur în toată inima că am avut parte de această experiență la comanda unui batalion.
Mai avem 2 minute până la orele 20 și vorbim în cele ce urmează despre tabăra la munte a cercetașilor Brigăzii Multinaționale de Sud-Est. Diham este locul care timp de 2 săptămâni le-a ținut loc de casă și câmp de instrucție, tabăra la munte fiind prima provocare a noului an de instrucție. Au fost 2 săptămâni intense în care cercetașii și-au testat nivelul de rezistență la efort fizic și psihic prelungit. În rândurile cercetașilor s-au aflat și 10 colegi noi care au făcut cunoștință cu elemente de bază ale tehnicii de schi, căzătura și ridicarea din căzătură. Iar după 2 săptămâni fac marșuri pe schi, cot la cot cu colegii mai vechi, soldatul Cătălina Afumatu.
N-am mai schiat până acum și a fost destul de greu să învăț cum să-mi țin o poziție, cum să alunec și cum să fac metode de oprire pe schiuri.
Ai fost singura începătoare de acolo?
Am mai avut câțiva colegi.
Am înțeles că zăpadă ați avut din plin.
Și zăpadă, și furtună, și ceață, de toate.
Cu febra musculară cum te-ai descurcat?
După 2 zile am simțit că mor.
Cam câți kilometri parcurgeați într-o zi pe schiuri?
Destul de mulți. Deși noi nu știam să ne punem bine schiurile în picioare, am fost ajutați și am fost sprijiniți și împinși totodată de la spate să facem cât mai mulți. A fost o experiență unică până acum pentru mine și pentru ceilalți colegi care au fost în începători.
Doamnelor, domnilor, ediția din această seară a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră, 19:30. Până atunci, să auzim numai de bine!